vážení televizní diváci, pan František Řezáč byl dlouholetým pracovníkem plzeňské Škodovky a velmi se zajímá o české kulturní a historické dědictví a my jsme si mysleli, že bychom ho pozvali znovu do rozhovoru Britských listů, protože on má velmi silné povědomí o tom, jak se v Československu po tvrdém stalinismu prvních pěti let, v těch letech 48-53, potom situace začínala měnit. V Čechách, když se hovoří o pražském jaru 68, tak se vždycky akorát mluví o té invazi. O tom průběhu toho pražského jara se skoro vůbec nehovoří. Málo kdo má vůbec ponětí, jak to vypadalo. A už skoro nikdo, mám takový pocit, netuší, že to pražské jaro bylo vyvrcholením něčeho, co trvalo velmi, velmi dlouho. A bylo to velmi zajímavá, dneska do určité míry pozapomenutá součást československé moderní historie. A jak to začalo, pane Řezáči, myslíte?
No tak pro mě osobně to bylo vnímání světové stavy Bruselu, protože Strejda tam byl. Nikdo jsme nechápali, proč tam zrovna on jede. To byl od války funkcionář.
A to bylo v roce 58.
V roce 58.
To mě bylo asi 6 let. Já se matně vzpomínám, že v Československu byla prostě v médiích reklama, jak se vždycky říká, jaký my jsme Češi strašný, prostě dokonalý a tak dále, jak je to obrovský úspěch. A tak si to matně teda z těch médií pamatuju, jako šestiletý dítě asi moc jsem to nemohl vnímat, ale bylo na tom zajímavé, že v podstatě komunistická média, která normálně by oslavovala Sovětský svaz, najednou hovořila o nějaké západní zemi, vidíte?
Ano, přesně tak.
A o tom, že Češi nebo Češi a Slováci mají úspěch v nějaké západní zemi.
Přesně
tak. Jak to bylo s tím Bruselem?
No, tak ten Strejda samozřejmě hodně o tom vyprávěl. Přivez fotografie, přivez všelijaký prospekty a tak dále. A já jsem k ním pravidelně jezdil. A já jsem se tenkrát nezajímal, proč tam zrovna on byl, že? To jsem pochopil až později, že tam byl, to měla každá výprava, tenkrát měla takovýho pána nebo paní, který dohlíželi na to, aby se ty lidi přiměřeně chovali, s kým se stýkají a pochopitelně, aby tam nezůstali, že? No. Ale pro nás to bylo něco nového. A potom, když to sem přivezli, ta bruselská restaurace na Letnej, tak to bylo místo, kam jsme chodili, když jsme
ano,
potom
měli do Prahy. Ano, oni převezli ten bruselský pavilon, já teď si nejsem úplně jist, jak to tam teď vypadá, protože vím,
ten schořel.
Schořel, takže je to úplně zničeno. No,
ten jsme viděli ještě v roce 89, v letě tam byla velikánská výstava výtvarných umělců, kteří do té doby nemohli vystavovat.
Já jsem měl pocit, že se byly nějaké řeči o tom, že by se to mohlo obnovit. Také Bohumil Hrabal napsal takový text Totální strachy a pokud si pamatuju, tak ten text se odehrává právě v tom bruselském pavilonu, v té restauraci, kde prostě on se hroutí před tím, jak ho vyslýchá příslušník STB a potom za ním přijde číšník a říká, podívejte se, pane Hrabale, já vás tady vidím krsto zrcadlo, vy se přece nemusíte před tím policajtem tak ponižovat. Ale dál, pak byl jakýsi mezník v roce 1960, že tehdejší šéf komunistické strany a prezident Novotný vyhlásil, že jak je ten marxistický prostě systém, jak všechno pomalinku přechází do toho komunismu, tak už Československo dosáhlo té etapy socialismu. Ano, a udělal co?
No tak pro nás byla důležitá amnestie. Byly dvě v 62. roce, protože řada kamarádů mýho otce byla třeba v Jáchymově nebo po Různu. To byly strašné věci a ty lidi se potom vraceli a já jsem třeba dělal takovou jakousi spojku na pana Šrámka, který měl u nás na Čechurově v Plzni truhlářství a jako funkcionář družstev sociálně demokratických dostal. Tam se udělali takový procesy už v roce 54 stu těch funkcionářů a jakože zorganizovali to povstání v roce 53. Tak ten pan Šrámek a potom další lidi, to byli třeba i vojáci, vojáci Wehrmachtu, kteří byli českými občany a pracovali v Jáchymově, tak ty se vraceli taky. To měl můj táta taky jednoho takového kamaráda.
Dobře, takže uvolnění lidi, kteří byli odsouzeni za stalinismu třeba na 25 let, nakonec byli po 8 až 10 letech, teda 12 maximálně propuštěni. A co s tou ústavou teda bylo?
No tak ta ústava znamenala, že u nás prakticky, jak jste říkal, podle marx-leninské teorie skončilo období zostřeného třídního boje. Nevím, jistě to nekonstatoval pouze Antonín Novotný, ale prostě nějaký ten ideologický aparát mu to prostě takhle předložil.
A on teda, takže od roku 60 se Československo jmenovalo Československá socialistická republika. On měl jakousi socialistickou ústavu. No a co si lidi mysleli o tom Novotném jako prezidentu?
No, já můžu mluvit za sebe. My jsme měli takový zážitky. Celkem jsme se jako kluci už teda dospívající víceméně styděli, protože on neuměl mluvit bez papíru. A já si vzpomínám, to bylo někdy 61 nebo 62, přišli lidi se podívat na vojenskou přehlídku na Letnou, to bylo v televizi, a teďko najednou ten dav, když to přešlo, tak se schromáždil, prostě postoupil přes tu ulici, že jo, pod tu tribunu, a teď bylo vidět, že soudruzí neví, co si o tom mají myslet. Aha. A ty lidi byli celkem takový jako spokojený, no a on začal mluvit z patra. No a tam byla ta proslulá věta, že máme ještě nedostatky, dosáhli jsme socialismu a maso bude v Brzku. To potom se jako tradovalo, pojedeme do Brzka.
A v Česi to lidi dělali vtipy, dobře. No ale jako lidi si hodně dělali z toho Novotného legraci v těch 60. letech, ale on v podstatě, i když asi to byl hlupák, tak byl docela pasivní a ten útlak byl relativně malý za Husáka, potom mnozí si, jako říkali, zlatej Novotnej. Ale nicméně potom to pokračovalo. Co byla konference o Franci Kafkovi v Liblicích v roce 1963?
No to bylo, když už jsme se začali zajímat o kulturu, tak mezi osobnostmi české kultury tehdy vynikal Eduard Goldsticker. A my jsme četli...
To byl profesor germanistiky.
Ano, my jsme četli na koleji, alespoň já jsem tam nosil literární noviny, které už jsem četl dlouho, a půjčovali jsme si to. No a tam byly všelijaký články, začalo se o Kafkovi mluvit... Začalo se mluvit o Kafkovi víc než předtím. A tahle ta konference byla mezinárodní konference germanistů a bohemistů a později byla nazvána milníkem kontrarevoluce.
Ano, protože východní Němci se z toho mohli zbláznit, to si pamatuju, ale šlo o to, že jako to dílo toho France Kafky, kde se často jedná o tom, že někdo je nesmyslně uvězněn a odsouzen, třeba Kafkův proces, že kde ten Josef K. je nakonec potom ubodán k smrti v jakémsi prostě někde na okraji v Jinonicích tady v Praze, že to v podstatě lze interpretovat jako varování před totalitními nebo autoritářskými bezprávnými režimy nacistickými a komunistickým, a že vlastně ten Kafka byl věštec. No samozřejmě východní Němci hlavně se z toho mohli zbláznit. Víte? Ale co ty literárky?
V té době jsem přišel na vysokou školu strojní elektrotechnickou do Plzně a samozřejmě začala mimo jiné, tedy mimo odborných předmětů, výuka marxismu-leninismu. A tam už bylo znát, alespoň tedy u některých těch učitelů, určité uvolnění. Jo? A právě v souvislosti, ale všechno se odehrávalo jaksi na bázi marxismu-leninismu. Tam si nemohl nikdo dovolit polemizovat s marxismem-leninismem. Čili i ten Kafka se vykládal
marxisticky,
protože ten jeho pojem odcizení se přenášel do pojmu odcizení mezi prací a kapitálem a tak dále.
No tohle to právě byl ten problém, myslím, že oni byli strašně hrdí, ti reformní marxisté na sebe, oni se snažili těm Rusům potom po té invazi je přesvědčovat, že oni mají novou, lepší verzi socialismu a já vím, že Brežněv to bylo v nějakém svědectví, potom jim řekl, co nás otravujete s nějakou teorií, jste naše kolonie a budete vždycky, takže prostě ano. Tady byl a spousta idealismu a oni ti zoufalci opravdu tomu marxismu věřili a snažili se ho zreformovat a udělat československou cestu. O těch literárkách promluvte.
Ale... No tak tam psalo spousta lidí, že jo, já nevím, tam šéfredaktor byl, myslím, Jiří Šotola, Ludvík Vaculík tam měl články třeba o pedagogice, jo, to byly takový, a pak tam byla teda polemika, že jo, no a všechno to spělo k tomu nějakému konfliktu, kdy a Václav Havel, že jo, časopis Tvář a tak dále.
To bylo už v polovině 60. let. Ten mimochodem, tam byl určitý konflikt mezi tou Tváří, která byla považována za šíleně okrajovou a pravicovou a ty literárky přece jenom byl takový komunistický, sice liberální, ale mainstream.
Já jsem si to uvědomil až později, po roce 68, že lidi, který že dejme tomu, spousta lidí byla propuštěných a spousta lidí ještě zůstávala ve vězení. A že rehabilitovaní byli komunisti, Slánský a tak dále, ale pořád ještě zůstávali ty lidi, kteří vlastně ty 50. leta byli nekomunisti a byli skeptický i v tom roce 68.
Vyšel jeden den Ivana Denisoviče od Solženicyna česky. V tomto bytě se pamatuju, jak přišel můj otec a měl tu knížku a díval se tam, ukazoval tiráž a tam v té tiráži pro určitá jména a říkal, to jsou ty lidi, kteří skončí v těch koncentrácích zase. No. Takže měl velkou nedůvěru. Ale další překlady z ruské literatury, Izák Babel, Šolochov a tak dále.
To už bylo na průmyslovce, my jsme měli výborný učitele češtiny, zvláště vzpomínám na jednu paní Ekrtovou, která samozřejmě, že se to nedotklo všech žáků, ale ta nám vždycky říkala, chtěla, aby jsme jí vyprávěli, jaký knihy čteme a doporučovala nám třeba, já nevím, Směšné lásky.
Takže vás učitelé vedli ke vnímání kultury. Představení Hamleta v roce 62.
No a to bylo už ve třetím ročníku, tak byl velký zájezd do Prahy, bylo to několik autobusů a my jsme si předtím mohli vybrat, na co chceme jít. Jo. Tam bylo několik možností. Já jsem si teda vybral toho Hamleta, protože to bylo tenkrát takový období, že prostě Hamlet jakoby frčel v té době.
No protože zase je to prostě otázka moci a tyhle ty věci.
Jo. Takže to bylo slavné představení, já jsem si to tenkrát naprosto neuvědomoval, ale ty herce jsem znal všechny z filmu. Já jsem viděl třeba Eduarda Kohouta v roli principála herců.
Jo. Takže pro vás to byl velký zážitek. Máme už jenom asi 2 minuty, potom se to začalo zrychlovat. Studentské Maja, Lesy v Praze a v Plzni. Americký průšvih s Allenem Ginsbergem, kterého prováděl v Popraze Igor Hájek a on tady ztratil někde v opilosti svůj notýsek, ve kterém si dělal neúctivé poznámky, že? Takže jak byste to v podstatě shrnul?
Kam
to
vedlo? Já musím zase víc, že v Plzni jsme byli o něco napřed. Už v roce 1965 tam byl Majáles a skončilo to i vyručováním ze školy, protože náhlý nával svobody, nebo tedy pocit svobody, se změnil v takový obrázky, jako že Majálesovým průvodu šel jeden kamarád převlečený za kněze a měl velký svazek kapitálu v náručí a za ním šly holky převlečený za jeptišky.
Pane Řezáči, budeme pomalinku muset končit. Kdybyste to pár větama shrnul, vidím, že v těch 60. letech žijete. Jaké to bylo? Proč to bylo důležité?
Bylo to jednak proto, že jsme byli mladí, že jsme byli zvědaví, že začaly jezdit orchestry Pete Seeger třeba do Plzně, Eka Bilk, Chris Barber. A to bylo pro nás, i když jsme tomu jazzu fandili na rozhlasových stanicích západních, tak najednou jsme je viděli živě, mohli jsme s nima i mluvit. A
takže prostě začínal do Československa přicházet svět. A to byla ta podvratnost.
Ano.
A to potom vedlo k tomu pražskému jaru. Děkuju vám. Nashledanou.
Já taky děkuju.